Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 7-nji oktýabr hepdeniň şenbegini. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen filmen ýogşun anyny urgan tans edýär. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň gollagçylary 7-nji oktýabrda ýurdun çar künjegindäki şäherlerde köçelere çykyp, polisiýa tarapyndan berk gaýtagyna getirip biljek protestlere toplandy. Vladivostok, Khabarovsk, Ulan-Ude, Chita, Stavropol, Şoltanın Moskva şehirlerinde eýýäm ýygnançyklar we piketler geçirildi. Tarapdarlar Navalnyň 2018-nji ýylyň martynda geçirilýän prezident saýlawlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegini talap edýärler. Bu protestler prezident Vladimir Putiniň 65 ýaşynyň dolýan gününe geçirilýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Moskwadaky habarçysy paýtagtyň Pushkin skwerini birnäçe ýüz adamyň Şoltanyny ellerini redin ýerde galan ýetkinjeklerin toplanýanyna aýdýar. Bu ördökler Rusiýanyň premier ministri Dmitri Medvedewiň öz emlaklarynyň ýerine ördökler üçin hem ýürüýte jaýynyň bardyk habar berilenden soň protestleriň simboluna urulýar. Pushkin skwerindäki protestçiler Putin ogry, dogrun günüň gutly bolsun, häkimetler biz, Putinsiz Orsiýet, şeýlede Navalnyny azat et diýen şygarlara gaýgyrdylar. Bu protestler Moskwa sudunyň Navalnyny 20 günlük türme tutsaglygyndan eden şikayetini ret eden gününiň ertesi geçirilýär. Navalny ygtyýar berilmedik ýygnansy geçirmäge çagyrmazlyk barada kanun bolanlygy üçin günäli tapyldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji oktýabrda iki ýurdun terhedinde goşun toplanýanyna barada habarlar arasynda demirgazyk Siriýada bitnäçileriň kontrolyny galýan Idlib welaýatyny ýygnalmak üçin operasiýanyň başlanýanlygyny ýygnan etdi. Türkiýe Russiýa hemde Iran bilen bu sebitdäki ýaraşyk awatyna bile işleşmek ulalaşygyna geleninden soň Siriýa bilen araçagyndaky goşunlaryny köpeltdi. Biz Idlibde hupsuzluk üpçün etmek üçin täze çäreler görýär. Şuň Idlibde ören çynlygy operasiýa geçirilýär we bu dowam eder diýip Erdoğan iPhone şäherine söýlenen sözünü aýtdy. Erdoğan telewizionde eşitdirilen sözünden soň jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, türk eskerleriniň entek Idlibe barmanlyklaryny, harbylaryň azat Siriýa goşuny güýçlerini türk terhediniň içinden gollaýanlyklaryny aýtdy. Kırgızstanın premier-ministrinin ornavatarı Münip Baryan avtologu ulu yollu kamad yük maşini bilen çakışıp vefat dolli. 38 yaşındaki Temir Cuma Kadirov 7-nji oktýabrda paýtagt Bişkekiň günwatarına bolan yol hadisesinde alan yaralarından hastahanada jan berdi diýip Kırgız hökümeti Adatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sürücüsi we kömekçisi hem aradan çykdy. Cuma Kadirov premier-ministr Sapar Isakovyň tapşyrygy esasında 19-njy oktýabrda Almazbek Atambayewiň ýerine prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklary gözden geçirmäge barýardy. Hadise bolanda ol talaş sebitindäki saýlaw çatdaklaryny barlamaga barýan eken. Pakistanyň günorta günwatarynyna 7-nji oktýabrda bolan ýol hadisesinde ýolagçy gatnaşan kiçik awtobus bilen awtobusyň çakyşmagy netijesinde adamdan 14 adam wepat boldy, 27 adam bolsa yaralandy. Yerli resmiler bu hadisanyň Bulgaristanyň paýtagty Kvetdanyň golaýyna bolanyny, kiçik awtobusyň sürüjüsiniň ýokary tezlik sebäpli urugly erk edip bilmän garaşdan gelýän awtobus bilen çakyşanyny aýtdylar. Adatlyk radiosynyň Pakistan ulu ölenleriň ählisiniň kiçik awtobusyň ýolagçylary bolanyny, ulu awtobusyň ýolagçylary bolan studentleriň yaralanmak bilen gutulanyny habar berýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ortiýeti tanymal rus derňegçi jurnalisti Anna Politkovskaya ýani 2006-njy ýylda öldürmegi buýuran adamlary tapmagy hemde jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy. 6-njy oktýabrda Politkovskaýanyň öldürilmeginiň 11-nji ýyl dönüminiň bir gün öňünden çap edilen beýanaty döwlet departamentiniň sözçüsi Hier Nauert bu jurnalistiň makalalarynyň Russiýada adam hukuklarynyň bozulşynyň we Demirgazyk Kawkaz regionyna urşuň pidalarynyň çekken jebir jepalarynyň üstüni açanlygyny aýtdy. Biz Orsiýetiň häkimiýetlerini bu aýylgansyz jinayeti kimin ýa kimleriň buýranyny, planlaşdyranyny we maliýeleşdiranyny anyklamagy we jogapkärçiligi çekmäge çagyrmagymyzy dowam etdirýär diýip Nauert aýtdy. Prezident Vladimir Putin'in 7 tankıçısı olan Politkovskaya'nın erzellik gülen yadan makarlar Rusya'daki yukarı dereceli korrupsiyanın Çeçenistan sevtindeki hukuk olmaların üstüne açtı. Ol Moskva'da kvartirasının alkımını 2006 yılın 7. oktyabrını atılı öldürüldü. Politkovskaya Vladimir Putin'in doğulun günün öldürüldü ve onun ölümünün prezident edilen Sovyet bolanı vardı gururunları yayradı. Siz haberleri dinlediniz. Gitleyer, Agatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerim cemilen men yoksun anı uğra. Bu hepte azatlığın esas temaları. Web saytımızda en köp okulanlar ve köp dinlenenler İstanbullu Türkmen migrantı atılı belirli. Türkmenistan'ın özünü dep gelen adamsını yenştiren zinani polis gözle yaratlı havarlar oldu. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türkmenistan'ın sapar varadaki materyallar hem köp okulu. Şeyli de bu hepte en köp okulanların bəyəşliğine Türkmen türmesine diri iten tutsavların yeni ikisinin cesetler karınlaşlarına berli diyen atlı makala girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 39. hepte atlı foto herimiz çeker. Özök morlumu cahini halas etme uçuyun özünü otlat diyen atlı çap edilen video reportaj hem köp tomaş edilenlerin biri varlı. Bu hepte